ar ziņām Līga Puriņa. Šodien administratīvajā apgabala tiesā raksveida procesos skaties gan politiskās partijas alternatīvie, gan divus saskaņas deputātu pieteikumus par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas atcelšanu. Tikmēr administratīvajā apgabala tiesā šodien būs pieejams nolēmums pēc politiskās spēka jaunās saskaņas sūdzības par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātiem, bet rīt pēc Latvijas Krievijas Savienības pieteikuma. Militārā policija kopš gada sākuma izmeklē kriminālu procesu par iespējamu munīcijas zādzību vienā no zemesardzes kaujas atbalsta bataljoniem. Aizsardzības ministrija apstiprina, ka notiek pirmstiesas izmeklēšana par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, tajā skaitā par munīcijas zādzību. Šis nav vienīgais krimināla process, kas armijā sāks par iespējamām nelikumībām ar materiāli tehniskiem līdzekļiem. Izraela pastiprinās ierobežojumus cīņā ar jauno koronavīrusu, paziņojis Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu. Ierobežojumi stāsies spēkā piektdien, kad Izraelā sāksies ebreju jaunā gada svinības un būs spēkā 3 nedēļas. Pēdējā laikā Izraelā reģistrēti vairāk nekā 3000 jaunu inficēšanās gadījumi dienā, bet es svētdien Netanjahu paziņoja, ka 24 stundu laikā jauno COVID-19 gadījumu skaits ir sasniedzis 4000. Pulcēšanās ierobežojumi iekštelpās ietekmēs arī lūkšanas sinagogās. Esplanādē pie Raiņa pieminekļa šodien 2014. Atklāja starptautisko bērnu un jauniešu mākslas izstādi Vērtību sakta. Sākoties jaunajam mācību gadam izstāde būs būtisks pieturas punkts ceļā uz 12. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu deju svētkiem. Esplanādē būs apskatāmi 176 mākslas darbi, kurus starptautiska žūrija atzinusi par labākajiem 300 darbu konkurencē. Esplanādē būs apskatāmi 9 valstu – ASV, Austrālijas, Bulgārijas, Indijas, Izraels, Latvijas, Lietuvas, Somijas un Šrilankas bērnu un jauniešu veikums. Izstāde esplanādē būs apskatāma līdz 13. Oktobrim, tāpat izstāde aplūkojama digitālā formātā tīmmekļa vietnē vērtībusakta.lv.